6. I.A. Daugavpils ūdens plāno paaugstināt tarifus divos posmos – 2027. un 2029. gadā. Priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 8. jūlijam. Daugavpilī no 2027. gada ūdens apgādes tarifs varētu pieaugt par aptuveni 9%, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 6%. Tomēr jaunie tarifi vēl jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, saīsināti SPRK. Par plānotajām izmaiņām informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Seis IS-A Daugavpils ūdens skaidro, ka tarifu pārskatīšana nepieciešama, jo samazinājies sniegto ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoms. Tāpat mainījušās tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas. Uzņēmuma izdevumus ietekmējušas gan zemākas elektroenerģijas un kredītu procentu izmaksas, gan izmaiņas amortizācijas, transporta uzturēšanas un darba samaksas izmaksās. Daugavpils ūdens norāda, ka personāla izmaksas pieaugušas minimālās algas palielināšanas un nepieciešamības nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu dēļ. Kādi varētu būt tarifi? Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās uzņēmumu iesniegto projektu, tarifi mainīsies divos posmos. No 2027. gada 1. janvāra ūdens apgādes tarifs būs 1,17 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Kanalizācijas tarifs būs 1,32 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. No 2029. gada 1. janvāra ūdens apgādes tarifs būs 1,25 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Kanalizācijas tarifs būs 1,40 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Pašlaik spēkā esošais tarifs, kas stājās spēkā 2025. gada 1. oktobra datumā, ir 1,07 € par kubikmetru par ūdens apgādi un 1,23 € par kubikmetru par kanalizācijas pakalpojumiem bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas nozīmē, ka no 2027. gada ūdens apgādes tarifs varētu pieaugt par aptuveni 9%, bet kanalizācijas tarifs – par 6%. Savukārt no 2029. gada, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošajiem tarifiem, pieaugums sasniegtu 17% ūdens apgādes tarifam un 14% kanalizācijas tarifam. Ar detalizēto tarifa projektu var iepazīties uzņēmuma birojā iepriekš sazinoties ar vecāko ekonomistu Edgaru Račko. Galavārds būs regulātoram. Jauno tarifu projektus Daugavpils ūdens Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza 12. jūnijā. Informāciju par to publicēja oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis 18. jūnijā. Saskaņā ar SPRK informāciju, regulātoram tarifa projekts jāizvērtē 90 dienu laikā. Ja būs nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, uzņēmumam to iesniegšanai tiks dots vismaz 10 dienu termiņš. Pēc izvērtēšanas SPRK 30 dienu laikā pieņems lēmumu apstiprināt vai noraidīt piedāvātos tarifus. Iedzīvotāji vēl var iesniegt savus priekšlikumus. Gan privāti personas, gan uzņēmumi savus priekšlikumus un iebildumus par tarifa projektu var iesniegt līdz 8. jūlijam. Priekšlikumus var iesniegt SIA Daugavpils ūdens. Birojā ūdens vada ielā 3 vai nosūtot e-pastu. Tāpat arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, rakstot uz e-pastu.